NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยฮะในทุกๆวันเสาร์11:30 น.ถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้ดร.โอศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับรองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของสังคมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนที่คณะนะครับก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะเป็นสื่อกลางเหมือนเช่นเคยนะฮะในการที่จะเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะฮะมาร่วมคิดนะครับมาร่วมวิเคราะห์ต่อยอดนะฮะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนผ่านรายการที่มีชื่อว่า NY Insider นะฮะที่จะชวนทุกท่านมาลงลึกมาร่วมหาข้อมูลนะฮะในประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกลไกนะครับมิติต่างๆที่เชื่อมโยงกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในมุมที่ลึกมากขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุจุฬานะครับ FM 101.5 MHz นะฮะที่เปิดโอกาสแล้วก็เล็งเห็นความสำคัญนะฮะให้รายการ NY Insider ของเรามีโอกาสได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านอย่างต่อเนื่องนะปีนี้ก็เดินหน้าเข้าสู่ปีที่8เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกท่านครับในช่วงประมาณสัก1เดือนถึง2เดือนที่ผ่านมาถ้าเราจะลองหาปรากฏการณ์นะฮะทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วมันได้รับความสนอกสนใจแล้วก็มีภาคส่วนต่างๆนะฮะที่น่าจะได้รับผลกระทบนะครับดร.คิดว่าน่าจะมีหลากหลายเรื่องราวนะฮะหลากหลายปรากฏการณ์ที่ผุดขึ้นมาในความคิดของทุกท่านแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะฮะมี1คำที่หลายท่านอาจจะเริ่มได้ยินและช่วงหลังเนี่ยมันจะมาบ่อยมากขึ้นนั่นก็คือคำว่าซุปเปอร์เอลนินโยนะฮะซุปเปอร์เอลนินโยนะฮะมันคืออะไรมันมีผลกระทบอย่างไรรวมไปถึงถ้ามันเกิดขึ้นนะฮะเราควรเรียนรู้เราควรปรับตัวอย่างไรประเด็นที่สำคัญวันนี้แหละฮะเราจะมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับรายการ NY Insider ครับทุกท่านครับเวลาเราพูดคำว่าเอลนินโยเนี่ยนะดร.ขออนุญาตชวนทุกท่านลองจินตนาการภาพตามกันสักนิดหนึ่งนะฮะเราลองจินตนาการภาพมหาสมุทรแปซิฟิกขึ้นมานะฮะตัวมหาสมุทรแปซิฟิกครับเวลาเราหมุนแผนที่โลกหรือรูปโลกดูนะฮะท่านจะเห็นเป็นมหาสมุทรใหญ่อันดับ1ของโลกนะพูดง่ายๆก็คือใหญ่ที่สุดนี่คือมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นมหาสมุทรที่กั้นเชื่อมระหว่างทวีปอเมริกานะหรืออเมริกาใต้ก็แล้วแต่ที่ปัจจุบันเขากำลังแข่งขันฟุตบอลโลกกันอยู่เนี่ยนะก็เราจะเห็นทวีปอเมริกานะครับถ้าทุกท่านลองยกมือขวาขึ้นมานะฮะอเมริกาอยู่ทางขวามือของท่านทางซ้ายมือนะที่มีทวีปที่มีมหาสมุทรแปซิฟิกขั้นกลางทางมือซ้ายของท่านก็จะเป็นทวีปเอเชียนะพูดง่ายๆก็คือฝั่งที่พวกเราอยู่เนี่ยนะประเทศไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับดังนั้นถ้ามือขวาคือฝั่งอเมริกาลูกโตของให้ทุกท่านจำว่ามันคือฝั่งตะวันออกแล้วกันนะครับแล้วก็มีแปซิฟิกกั้นตรงกลางทางซ้ายมือทุกท่านก็คือเอเชียมุมที่มันน่าคิดครับคือในอดีตย้อนไปเป็นหลายร้อยเป็นพันปีนะครับมันจะมีลมเกิดขึ้นนะฮะที่พัดจากตะวันออกก็คือทางขวามือของทุกท่านมาทางซ้ายมือของทุกท่านนะฮะลมนี้เราเรียกว่าลมการค้าก็คือเทรดวินนั่นเองและเทรดวินเนี่ยครับพัดจากตะวันออกมาตะวันตกถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าความกดอากาศทางฝั่งมือขวาทุกท่านเนี่ยฮะ มันสูงฮะอากาศฝั่งนั้นมันอาจจะเย็นกว่านะนะมันสูงกว่าครับมันก็เลยพอมีความกดทั้งฝั่งขวามันก็เลยทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของลมจากตะวันออกมาสู่ตะวันตกนะครับพูดง่ายๆก็คือทำให้เทรดวินตัวเนี้ยพัดพานะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เรือนะฮะการค้าอะไรต่างๆถ้าเราย้อนไปสมัยศตวรรษที่15ศตวรรษที่16 17อะไรก็ว่าไปทำไมถึงมีเรือจากตะวันตกนะฮะเคลื่อนมาหาเราได้จากฝรั่งมาหาเราได้พูดง่ายๆก็คือมาพร้อมกับเทรดวินนั่นเองนะทีนี้ประเด็นแรกเนี่ยพอเรารู้จักเทรดวินกันแล้วนะครับก็มีลมพัดมาจากฝั่งมือขวามาฝั่งมือซ้ายนะสเต็ปต่อมาพอมีลมพัดในลักษณะที่เป็นเทรดวินอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับก็แน่นอนฮะพอมีเทรดวินเกิดขึ้นนะครับเกิดสิ่งที่น่าสนใจด้วยกันอยู่ประมาณ3เรื่องเรื่องที่1นะดร.โอบอกไปแล้วว่ามันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของปริมาณความชื้นนะครับเพราะเวลาเราเอาเรือจากมือขวามามือซ้ายเคลื่อนที่มาได้เนาะปริมาณความชื้นในทะเลนะครับมันก็สามารถถูกลมเนี่ยฮะพัดพามาได้ดังนั้นเราจะเห็นการเคลื่อนที่นะฮะของปริมาณความชื้นนะอะไรต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นและเคลื่อนที่จากมือขวามาสู่มือซ้ายของเราได้นะครับอันนี้คือมุมที่1ที่เกิดมุมที่2ครับพอมีปริมาณความชื้นเคลื่อนที่และเขาเคลื่อนที่มาที่ฝั่งมือซ้ายของเราก็คือฝั่งเอเชียถูกไหมครับนะประเทศไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามอะไรก็แล้วแต่ก็เลยเกิดฝนตกครับนะดังนั้นเราก็เลยมีฤดูฝนเราเลยมีปริมาณน้ำฝนนะฮะที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เลยมีฤดูกาลที่เราเรียกว่าฤดูฝนนะครับในทางกลับกันฝั่งเอเชียของเราฝนตกในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งครับพอลมเขาพัดมาใช่ไหมฮะนะฮะเอาความชื้นมาทางฝั่งทางอเมริกานะยกตัวอย่างเช่นเปรูนะครับฝั่งแคลิฟอร์เนียอะไรก็ว่าไปนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ทางใต้นะจะเป็นอเมริกาใต้กับทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งนั้นนะฮะก็จะเกิดการเคลื่อนที่ของน้ำเย็นที่มันอยู่ด้านล่างของมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนขึ้นมาเราเรียกว่า upwelling นะครับพอน้ำเย็นเคลื่อนขึ้นมาครับมันทำให้อุณหภูมิผิวน้ำของเขาตรงนั้นเนี่ยนะมันมีอุณหภูมิที่เหมาะสมมากขึ้นทำให้อะไรครับทำให้สัตว์น้ำปลาอะไรต่างๆพวกนี้มันก็สามารถเจริญเติบโตดังนั้นถ้าเรามองภาพลักษณะนี้นะครับเทรดวินที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแต่ข้อดีนะคือทำให้เรือการค้าเดินทางได้ถูกไหมครับเพราะมีลมทำให้ฝั่งเอเชียของเรามีปริมาณน้ำฝนสำหรับทำการเกษตรได้และมาอย่างเหมาะสมในขณะที่ทางฝั่งอเมริกาใต้เขาก็สามารถทำการประมงได้เพิ่มขึ้นอันนี้แหละฮะคือประเด็นที่1กับ2ที่อยากฝากทุกท่านทดไว้ในใจนั่นก็คือเทรดวินนั่นก็คือข้อดีหรือสภาวะแบบปกติที่เราคุ้นชินกันมาแต่ทว่าความปกตินี้มันก็เปลี่ยนไปฮะความปกติเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะเพราะด้วยเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยๆนะครับโลกของเราก็มีจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมีกิจกรรมความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นและในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็เพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่มันเกิดมากขึ้นปริมาณแก๊สเรือนกระจกพวกนี้ที่มันเกิดเนี่ยมันลักษณะเป็นเหมือนโดมอ่ะเป็นเหมือนอะไรบางอย่างมาครอบแล้วทำให้พลังงานความร้อนที่เข้ามาจากดวงอาทิตย์แทนที่เข้ามาแล้วแล้วจะวิ่งออกไปนะครับเข้ามาร้อยออกร้อยเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเกิดการกักเก็บ เข้ามา100ออกไป99นะฮะจุดบางอย่างแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันเกิดการสะสมของพลังงานที่มันออกไม่ได้และอยากจะบอกครับว่าถ้าเรามองพลังงานที่มันถูกกักเก็บและสะสมคือ 100% 90 ถึง 91% ของพลังงานนั้นถูกสะสมในทะเลและมหาสมุทรครับทีนี้มันเริ่มน่ากลัวแล้วเพราะว่าพอเรามีพลังงานที่มันเกิดการสะสมนะครับในทะเลและมหาสมุทรมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือมันทำให้น้ำทะเลที่มันเคยกลั้นกลางระหว่างมือขวาของท่านกับมือซ้ายของท่านมันมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นทีนี้พอมีอุณหภูมินะที่เรียกว่าเป็น surface นะครับ sea temperature ตัวนี้ที่มันสูงขึ้นเนี่ยผลที่ตามมาคืออะไรครับนะทุกท่านลองจินตนาการภาพนะย้อนกลับไปประเด็นที่แล้วนั่นก็คือมันทำให้ trade wind ลมการค้ามัน flow หรือมันพัดได้อ่อนลงดังนั้นเมื่อลมการค้าที่มันเคยไหลจากมือขวาของท่านไปมือซ้ายลมอ่อนลงประเด็นที่ตามมาก็จะเกิดผลที่เราไม่ค่อยอยากเจอถูกไหมครับนะนั่นก็คืออ่ะพอลมอ่อนลงแสดงว่าปริมาณน้ำฝนที่เคยตกได้นะจากการที่ลมตัวนี้เคลื่อนที่เอาความชื้นมานะเคลื่อนที่จากความกดอากาศสูงมาความกดอากาศต่ำลดลงนะพอลดลงปุ๊บสิ่งที่มันตามมาก็คือแน่นอนนะความแห้งแล้งนะปริมาณน้ำฝนที่ตกในเอเชียก็จะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญตรงกันข้ามฝั่งมือขวาของท่านนะแถวอเมริกาใต้เกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่เกิดก็คือปริมาณน้ำฝนหรือแม้กระทั่งปริมาณสัตว์น้ำนะหรืออุณหภูมิน้ำของทางฝั่งเปรูฝั่งนั้นน่ะก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะเขาก็อาจจะทำการประมงจับสัตว์น้ำอะไรต่างๆได้ไม่เหมือนเดิมฤดูกาลเขาก็เปลี่ยนแปลงไปมองถึงตรงนี้ครับเราเริ่มต้นจากเทรดวินเราเห็นสภาวะปกติของการที่มีเทรดวินเราเห็นปัจจัยนะฮะในเรื่องของ climate change ที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีการปรับตัวในลักษณะที่สูงขึ้นชวนคิดต่อครับนะแล้วมนุษย์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าปรากฏการณ์เอลนินโญตัวนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วหรือแม้กระทั่งทำไมเขาถึงมีการdefine เนาะให้คำนิยามของคำว่าซุปปงซุปเปอร์ที่เกิดขึ้นฮะชวนทุกท่านคิดตามนะฮะหลายๆท่านอาจจะเริ่มคิดออกแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพอนักวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเขารู้ว่าลมมันพัดอย่างนี้นะจากมือขวาตะวันออกไปตะวันตกนะรู้ว่าอุณหภูมิน้ำทะเลถ้ามันมีค่าสูงขึ้นนะเอลนินโญจะเริ่มมาสิ่งที่เขาทำครับเขาก็เลยทำการวิเคราะห์ใน3มิติเพื่อจะเซตอัพเป็นตัวแปรนะเพื่อบอกแล้วก็เป็นทริกเกอร์บอกทุกคนว่าเอลนินโญได้เกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมปัจจุบันนะฮะเราถึงรู้ได้ว่าเอลนินโญกำลังจะมานะฮะ3ตัวแปรนั้นมีอะไรบ้างเราค่อยๆดูกันนะฮะตัวแปรที่1ฮะโดโดคิดว่าทุกท่านน่าจะเดาออกแล้วแหละนะว่ามันคือตัวแปรอะไรนะคำตอบก็คือการตั้งสถานีวัดนะครับมาตรฐานที่บริเวณกลางมหาสมุทรแปซิฟิกครับถูกไหมถามว่าสถานีวัดตัวนี้นะเขาวัดอะไรเป็นหลักก็คำตอบครับวัด sea surface temperature ก็คือวัดอุณหภูมิ ผิวน้ำทะเลในพื้นที่ที่เขาเรียกว่านีโญ 3.4 regions นะครับเขาบอกว่ามันอยู่มหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางนะก็ถ้าทุกท่านเอาแผนที่มาดูมือขวากับมือซ้ายดร.ไม่สามารถชี้จุดให้ทุกท่านได้นะว่ามันอยู่ตรงไหนประเทศไหนเพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนพื้นดินนะบนบกมันจะอยู่กลางๆนะครับพื้นที่กลางๆของมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองนะครับเขามีกำหนดลาติจูดลองจิจูดที่ชัดเจนนะครับอ่ะทีนี้มิติที่หนึ่งนะครับก็คือวัดอุณหภูมิที่ผิวน้ำและเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิตัวนี้เพิ่มขึ้นเกิน 0.5 องศาเซลเซียสฟังดีๆนะฮะถ้าเพิ่มขึ้นเกิน 0.5 องศาเซลเซียสเราจะเรียกว่าเริ่มเป็นเอลนินโญถ้าเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสนะครับเราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นสตรองเอลนินโญแต่ถ้าเกิน2องศาเซลเซียสเขาจะเรียกว่าเป็นเวรี่สตรองหรือที่เราได้ยินในช่วงปัจจุบันก็คือคำว่าซูเปอร์เอลนินโญนั่นเองนะถามว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ตรงไหนนะคำตอบก็คือปัจจุบันนี้อุณหภูมิณจุดวัดที่นีโญ 3.4 region เนี่ยเกิน 0.5 เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นทริกเกอร์แล้วที่บอกเราว่าเราเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนินโญและเวลาอุณหภูมิมันเพิ่มเนี่ยครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านมันก็ไม่ได้เพิ่มแบบมันก็จะไม่ได้อยู่คงตัวอย่างนี้ตลอดไปเนาะถูกไหมครับเพราะว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วงที่เป็นฤดูเปลี่ยนผ่านนะฮะฤดูร้อนนะครับที่เกิดขึ้นนะดังนั้นสิ่งที่มันจะตามมาก็คือมันมีโอกาสนะที่อุณหภูมิน้ำทะเลตัวเนี้ยที่มันเริ่มเกิน 0.5 มาแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับมีการคาดการณ์ว่าโอกาสที่มันจะเพิ่มเกิน 1.5 เกิน2องศาเซลเซียสที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์เอลนินโญนั้นตามสถิติในอดีตเนี่ยเขาใช้เวลาในการ develop เพิ่มปึ๊บไปเรื่อยๆเนี่ยนะน่าจะประมาณสัก6ถึง8เดือนนะครับ6ถึง8เดือนดังนั้นถ้าเราวัดเวลาซะตั้งแต่ตอนนี้6ถึง8เดือนโอกาสที่เราจะไปเจอซูเปอร์เอลนินโญมันจะลงช่วงปลายพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมหลายท่านเริ่มคิดตามดร.ทันทีนะฮะว่าเอ๊ะแสดงว่าช่วงตั้งแต่เดือน6 7 8 9ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สังคมไทยและคนที่อยู่ทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องคิดเรื่องนี้เยอะนะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยประเด็นนี้กันนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เพื่อสรุปว่ามันเป็นเอลนินโญแล้วหรือยังเขาจะวัดอุณหภูมิตัวนี้เป็นหลักวัดอุณหภูมิเป็นหลักหลังจากนั้นเขาจะนำอุณหภูมิตัวนี้นะครับไปบวกลบคูณหารแบบง่ายๆแล้วก็สร้างออกมาเป็น ONI เขาเรียกว่า Oceanic Neo Index ก็คือ Index ฮะเป็นค่าที่บอกเราแต่อยากจะเรียนทุกท่านว่าไอ้ตัว ONI ตัวนี้นะครับ Oceanic Neo Index เนี่ยมันก็คือแทบจะเป็นส่วนต่างของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็ดังนั้นถ้าท่านเห็นข้อมูลไม่ว่าจะอุณหภูมิ surface นะฮะที่จุดวัดที่เพิ่มหรือเห็นค่า ONI ที่เพิ่มก็ตอบได้ทันทีว่านั่นแหละมันกำลังเป็นเอลนินโญเป็นสตรองหรือว่าเป็นซูเปอร์นอกจากนี้วัดอะไรได้อีกครับนะก็มีการวัดความกดอากาศนะครับที่มันแตกต่างกันระหว่างฝั่งมือขวาของท่านกับฝั่งมือซ้ายของท่านนะถ้าความแตกต่างของความกดอากาศตัวนี้นะครับมันมีแนวโน้มที่มันเปลี่ยนแปลงนะในมุมที่มันลดลงนะก็คือพูดง่ายๆก็คือมันทำให้เทรดวินมันอ่อนกำลังลงนะครับก็คือเอลนินโญดังนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมดร.โอถึงเล่าให้ทุกท่านฟังถึงเทรดวินลมการค้าก่อนเพราะ มันคือคีย์ทุกอย่างนะครับในการคอนโทรลอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าในมุมประเทศไทยนะฮะหลังจากนี้เราจะเจออะไรแล้วเราควรต้องเตรียมตัวพร้อมรับอะไรบ้างนะครับแน่นอนต้องแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปปริมาณน้ำฝนที่เราพึงจะมีจะลดลงถูกไหมฮะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็เป็นช่วงที่เกษตรกรของเราพี่น้องที่ทำนาทำไร่นะครับหรือทำการเกษตรต่างๆเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องการปริมาณน้ำฝนพอควรเลยทีเดียวแหละดังนั้นท่านอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจรองรับกับปริมาณน้ำฝนที่ลดลงหรือสภาวะแห้งแล้งที่มันจะเกิดขึ้นและอยากจะบอกนะครับว่าสภาพแห้งแล้งตัวนี้มันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าเรามองภาพนะครับแล้วเราคาดการณ์ในอนาคตว่าอีก3เดือน2เดือน3เดือน4เดือนข้างหน้าเราต้องการใช้ปริมาณน้ำเพื่อทำการเกษตรเพื่อเพาะปลูกอะไรบางอย่างก็แล้วแต่นะท่านอาจจะต้องคิดนะครับแล้วก็วางแผนเรื่องราวพวกนี้ดีๆอันนี้เป็นมุมที่1ที่เราน่าจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้ประเด็นที่2ครับเมื่อฝนน้อยลงภัยแล้งรุนแรงขึ้นนะและในเวลาเดียวกันนะก็ต้องชวนทุกท่านคิดครับว่าสิ่งที่มันจะตามมาก็คือความชุ่มชื้นจากน้ำฝนมันจะลดลงด้วยดังนั้นเราอาจจะได้ผลกระทบในเรื่องของอุณหภูมินะที่มันอาจจะสูงขึ้นถ้าเราคาดการปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมานะช่วงครึ่งปีหลังอุณหภูมิเบสไลน์ไปสักค่าหนึ่งนะแต่อยากจะบอกทุกท่านว่าท่านให้จินตนาการไว้ว่าอุณหภูมิมันมีแนวโน้มจะสูงขึ้นดังนั้นมันก็จะมีความร้อนนะครับเราจะเจอความร้อนในฤดูฝนนะฮะที่ร้อนกว่าปกติแล้วก็ในแล้วมันดันแห้งแล้งด้วยดังนั้นปริมาณการใช้ไฟฟ้าก็มีแนวโน้มไม่ลดลงก็ท่านอาจจะต้องเจอกับค่าใช้จ่ายนะในด้านพลังงานต่างๆที่สูงขึ้นและดันมาเจอกับปรากฏการณ์ที่น้ำลดลงนะในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่ากว่า 7-10% ของปริมาณไฟฟ้าที่เราใช้มาจากเขื่อนนะเราผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนนะฮะที่เป็นพลังงานสะอาดดังนั้นฝนน้อยลงแสดงว่าเราจะมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ลดลงแต่ในทางตรงกันข้ามเรามีความต้องการใช้ไฟฟ้าจากอากาศร้อนที่สูงขึ้นนะฮะอ่ะไปต่อนะครับนอกจากนี้อีกหนึ่งผลกระทบที่ดร.คิดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะนั่นก็คือฤดูหนาวปลายปีนี้หลายท่านยังจำภาพปีที่แล้วได้นะว่าเออเวลาหนาวนี่มันหนาวจริงจังเนาะนะแต่อยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าเรามองความเป็นซูเปอร์เอลนีโญที่มันจะค่อยๆ develop พัฒนาตึ๊ดๆๆๆไปเรื่อยๆเนี่ยเวลามันจะเป็นซูเปอร์นินโญเนี่ยมันจะมาช่วงปลายปีพอดีดังนั้นเรามีแนวโน้มนะครับที่จะเจอกับหน้าหนาวที่ไม่หนาวแต่มันจะเป็นหน้าหนาวที่ร้อนนะครับร้อนระอุกันเลยทีเดียวเนี่ยเพราะว่ามันค่อยๆพัฒนาการมาในลักษณะอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะฮะอันเนี้ยคือ3มิตินะครับที่น่าจะเป็นผลกระทบนะฮะที่ดร.อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังกับทุกท่านนะมองถึงตรงนี้นะครับมองถึงตรงนี้นะฮะดร.คิดว่าทุกท่านน่าจะพอเห็นภาพนะกับความเป็นคำว่าเอลนินโญมากยิ่งขึ้นนะอย่างน้อยลองไปนั่งจินตนาการนะฮะสอนน้องๆลูกๆหลานๆนะยกมือขวามือซ้ายลองเขียนรูปนะลมการค้าเทรดวินลมอ่อนลงนะฮะ อุณหภูมิน้ำทะเลก็มีแนวโน้มสูงขึ้นนะผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละคือกลไกนะครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับที่พวกเราคุ้นชินกับเรื่องราวพวกนี้มานะครับในระยะหนึ่งสุดท้ายครับด้วยเวลาจำกัดนะฮะถามว่าเอลนินโญตัวนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมนะถ้าย้อนกลับไปช่วงประมาณสักจริงๆมีการเก็บข้อมูลนะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะเขาบอกว่าถ้ามองย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีถึง15ปีที่ผ่านมามวลมนุษยชาตินะเราได้รับผลกระทบที่เราเรียกว่าเป็น global economic loss เนี่ยนะอยู่ range นะต่อปีนะฮะที่เอลนินโญเข้ามานะฮะมีตั้งแต่2จนถึงเกือบ6ล้านล้านเหรียญนะแต่ท่านบอกเยอะมากน้อยแค่ไหนจนโอคิดไม่ออก GDP โลกต่อปีนะฮะคือ100ล้านล้านเหรียญ US นะดังนั้นเวลามันเกิดลักษณะแบบนี้ท่านก็คิดภาพไปเลยครับมันคือ1ถึงเกือบ 5% ของ GDP โลกที่เราได้รับผลกระทบจากเอลนินโญดังนั้นวันนี้ครับดร.โอครับแล้วก็รายการ NY Insider นะครับเวลาหมดเวลานะฮะฝากทุกท่านไปร่วมคิดต่อยอดนะฮะกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนนะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก